Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Праз 10-12 хвилин «Подорожжі свободи» з містер Бартосік розказує про вёску Пакуття на Дрібінщині. Але перша експертиза свободи. Хто отримає найбільш політичних дивідендів від зустрічі у Мінську керівників Росії, України, Німеччини і Франції? Чи виросте міжнародний імідж Олександра Лукашенка на фоні Мінського мирного процесу? На гэтае ды іншыя питання адказваюць з Мінску керівник аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександр Класковський і з Варшави політолог Павел Вусов. Вяде передачу Віталь Цыганков.
У сераду 12 лютага кіраўнікі Расіі, Украіны, Нямеччыны і Францыі маюць правесці ў Мінску сустрэчу, прысвечаную ўрэгуляванню ўкраінскага крызісу ў так званым нарманскім фармаце. Мінск апынуўся, як выглядае, найлепшай, ну і можа быць нават ці не адзінай магчымай пляцоўкай, на якой гатовыя сустрэцца разам кіраўнікі Францыі, Нямеччыны, Расіі ды Украіны і абмеркаваць вострыя пытанні украінскага крызісу. На вашу думку, што гэтая сустрэча дае афіцыйнаму Мінску, ну і Александру Лукашэнку? Ці можна сказаць, што беларуская сталіца проста перамоўнае месца, менавіта так часта казалі, калі толькі пачаўся мінскі працэс, ці роля беларускай сталіцы і адпаведна беларускага кіраўніцтва тут значна большая? Александр Класковскі, як вы лічыце?
Гэта такі царскі падарунак Лукашэнку, таму што, што б там ні казалі яго недобразычліўцы, якія любяць кпіць, што, маўляў, на такіх сустрэчах ён толькі там каву падносіць ці здае ў арэнду памяшканні, такого кшталту жарты часта можна ў сацыяльных сетках бачыць. Усё ж такі відавочна, што ён здымае густыя піяраўскія, як мінімум, вяршкі. Канешне, беларускі бок стараецца падкрэсліць, што яны і нейкі канцэптуальны ўдзел бяруць. Вось, калі летась у кастрычніку Лукашэнка даваў інтэрв'ю Euronews, то загадкава так туманна казаў пра нейкія свае прапановы, якія, на жаль, там ні Захад, ні Расія не ўспрымаюць. Днямі міністр замежных справ Макей таксама інтрыгаваў такім чынам, што мы ведаем, што трэба бакам на Украіне і адпаведныя прапановы перададзены. Аднак я думаю, што гэта ў значнай ступені проста такое набіванне цаны, і разам з тым натуральна, што Мінск выйграе ўжо таму, што гэта дазваляе з большай ступенню манеўраваць у украінскім пытанні, калі шырэй у геапалітычным сэнсе, і ствараць глебу пад паляпшэнне дачыненняў з Захадам, што таксама відавочна. Ужо не ў прыкмет і Брусэль, і Вашынгтон знялі з беларускага рэжыму вось гэты ярлык апошній диктатури Європи.
Дякую, Олександр Класковський. Павел Вусов, ось Олександр сказав, що Мінськ виграє, ну, як виглядає на сьогоднішній день, гэта ўжо ледь не консенсус, ледь не аксіома сярод політичних аналітиків, що ад конкретної зустрічі в сераду, ад цього мінського процесу, Олександр Лукашенко вельми моцно підвищає свой рейтинг, свої ставки. Але ці виграє ад гэтага тільки улада, тільки офіційний Мінськ, ці уся Беларусь як країна?
Па-перше, пагаджуся, канешне, з Александром адносна таго, што ёсць пэўныя іміджавыя бонусы, і фактычна паўжартам можна сказаць, што Мінск ператварыўся ў так званыя новыя васюкі. Мы бачым, што на працягу году сюды прыїжджалі разнастайныя дэлегацыі менавіта вырашаць пытанні таго, як спыніць канфлікт на Украіне, і Лукашэнка абсалютна у дадзеным кантэксце безумоўна выйграваў, і мы бачым змяншэнне ціску, абсалютна ніхто не размаўляе адносна санкцыяў у дачыненні да Беларусі, ўжо фактычна ніхто не прыгадвае пра палітычных вязняў, і безумоўна тут 10-0 рэжым выйгрывае. Што тычыцца Беларусі, то, на жаль, казаць пра тое, што краіна набыла нейкія сапраўды для сябе змены, падтрымку на міжнароднай арэне, змены ў геапалітычных арыентацыях казаць нельга. Беларусь, нягледзячы на тое, што Лукашэнка працягвае імітаваць ролю, пазіцыю незалежнага гульца, незалежнага палітыка на постсавецкай прасторы, тым не менш гэта не адбіваецца на сур'ёзнай рэальнай сітуацыі, геапалітычнай сітуацыі Беларусі. Яна застаецца абсалютна ва ўсіх накірунках пад уплывам Москвы, гэта і эканамічныя, і палітычныя, і геапалітычныя. Ніводнага рэальнага кроку на сённяшні момант не было зроблена дзеля таго, каб Беларусь магла дыстанцавацца ад Расіі, неяк уключыцца ў больш актыўныя геапалітычныя працэсы з Захадам ці прынамсі з еўрапейскім звязам. Усё застаецца абсалютна толькі выключна на ўзроўні палітычных дэкларацый. Я ўпэўнены ў тым, што менавіта ў перыяд прэзідэнцкай кампаніі Лукашэнка не будзе нічога рабіць дзеля таго, каб разазліць ці раздражніць Маскву ў дадзены момант. Безумоўна, ён гэтага не жадае, каб Масква не пачала рэалізоўваць падобны сцэнарый, які яна рэалізуе ва ўкраіне, і прынамсі будзе сядзець ціха, не будзе рабіць нейкіх сур'ёзных крокаў дзеля таго, каб змяніць геапалітычнае палажэнне Беларусі, да і ресурсаў такіх няма.
Павел, а вы скажыце, такі аргумент, менскі працэс, хіба ён не ўзмацоўвае хаця б ускосна гэтую самую незалежнасць Беларусі, бо калі б Беларусь была цалкам марыянеткай Расіі, то навошта было б сюды прыїжджаць і Меркель, і Аланду, можна было б усё гэта і ў Маскве вырашыць, усё-такі яны прыїжджаюць сюды як незалежную краіну.
Справа ў тым, што Менск у дадзеным выпадку гэта трэці бок. Я ўпэўнены ў тым, што Парашэнка ні за што не паедзе ў Маскву. Еўропе патрэбна нейтральная страна. Пакуль што мы бачым, Лукашэнка даволі паспяхова выкарыстоўвае пазіцыю трэцяга боку з прапановамі высылкі міратворцаў. Ён паказвае, падкрэсліў, што яго даволі добрыя адносіны з Кіевам, з Парашэнка, і менавіта нягледзячы на тое, што Беларусь з'яўляецца геапалітычным сатэлітам Расіі, гэта для ўсіх відавочна, тым не менш, дзякуючы пазіцыі Лукашэнка, які намагаецца захаваць добрыя адносіны з усімі, гэта абсалютна задавальняе Захад, каб зрабіць з Менска менавіта такую пляцоўку. Больш таго, гэта блізка да мяжы з Украіны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. У ёй бяруць удзел палітолагі Александр Класкоўскі і Павал Вусаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Дагэтуль высокія еўрапейскія чыноўнікі ў Менск не прыязджалі, ўжо з'явілася дастаткова шмат гістарычных нагадванняў, хто апошні бываў у Менску з кіраўнікоў Нямеччыны і Францыі. Гэта было вельмі даўно. Ці азначае весь менскі працэс дэ-факта, што адбыліся пэўныя змены ў гэтым правіле, якое існавала, як мінімум з 96-го году, калі супраць Александра Лукашэнкі і іншых высокіх чыноўнікаў былі введзены санкцыі. На гэтым фоне ці варта чакаць нейкіх далейшых крокаў ад еўрапейскіх палітыкаў? І, дарэчы, як вы да іх ставіцеся, да гэтых крокаў, якія ўжо дэ-факта ідуць? Александр.
Апошнія паўтара гады ўзровень кантактаў не ў прыкмет спакваля падвышаўся. І, напрыклад, летась сюды прыязджаў ужо віце-міністр замежных справ Польшчы Арлоўскі, нядаўна вось быў дзяржсакратар латвійскага МЗС Пілбеговіц. Нарэшце Кэтрін Эштон, тагачасная кіраўніца дыпламатыі Еўразвязу, летась у жніўні таксама была ў Мінску і рабіла рэверансы, дзякавала колішняга апошняга дыктатара, як там у Еўропе называлі, за тое, што ён даў такую пляцоўку. Таму такі вось напаўлатэнтны працэс нармалізацыі дачыненняў ці ва ўсякім разе пошуку шляхоў да нармалізацыі між Мінскам да Еўразвязам, ён ужо ідзе. І гэты трэнд, канечне, у рэчышчы вось міратворчай місіі цяперашняга беларускага кіраўніцтва, ён будзе замацоўвацца. Калі Мінск умацоўвае сваю пазіцыю як пасярэдніка, як нейкага ўдзельніка міратворчага працэсу, то тым самым усё ж такі ўзнікаюць нейкія дадатковыя чыннікі, што працуюць і на беларускую незалежнасць. Таму што вось ужо доўгі час дыскутуецца пытанне, ці ўцягне Пуцін Лукашэнку ў наўпроставыя нейкія вайсковыя дзеянні. Вось гэты працэс, ён дае магчымасць, зразумела, што беларускае кіраўніцтва так ці іначай адкручваецца, і вось у гэтай сваёй функцыі можна болей упэўнена казаць, нам жа трэба і з Парашэнкам кантактаваць, і з заходнікамі кантактаваць, мы ж тут а усіх хочам улагодзіць, мы ж тут камунікатары, мы тут медыятары. Таму пэўна кшталту такі выйгрыш, ён дазваляе болей, скажам так, дыстанцыявацца ад Масквы. Хоць, канешне, у плане стратэгічным, вось шалёная залежнасць і палітычная, і эканамічная, яна дзейнічае. Што тычыцца пытання пра дзеянні Еўразвязу, пра тое, што нібыта зараз ён скаціўся там на рэйкі нейкай рэал-палітык, не зусім так. Па-першае, хоць і прыглушана, але ж гэтае пытанне гучаць і пра палітвязу,
вязняў і пра выбары. Ва ўсякім разе можна зразумець гэтую логіку. Калі коротко, то пакуль беларускае грамадства не пакажа патэнцыял, волю да перамен, то ніякія брусельскія чыноўнікі тут не прыедуць і не будуць змагацца за лепшую будучыню Беларусі, мацней, чым самі беларусы.
Дякую, Александр Класковский, Павел Вусов. А як вы ставитесь до кроков европейских политиков? Александр описал, что они отбылись не за один день, что они идут довольно уже долго, несколько месяцев. Ти ухваляете вы эту позицию, ти вы бачите інший вариант поводзінаў для европейских политиков?
Фактично повторюється сценарій, який розгортувався з 2008 по 2010 рік, після війни у Грузії. Захід цілком змінив підхід до Лукашенка, доволі помірковано підходив до виборів 2008 року парламентських, потім доволі активно відбувалися контакти на вищому рівні поміж європейськими політиками і білоруськими перед виборами 2010 року і, безумовно, ситуація на сьогоднішній день абсолютно пригадує те, що відбувалося тоді. Звісно, узровень драматизму, коли ми кажемо про Україну і Грузію, значно вищий. На сьогоднішній момент Захід абсолютно здимає з повістки дня можливість ніяких революцій у Білорусі. Для їх стабільний авторитарний режим на сьогоднішній день значно більш комфортний, ніж ніяка з нечеканими виниками революції чи державний переворот. Тое, што адбылося ў Баўкраіне, то бок Захад вельмі моцна напужаны вайною і канфліктам ва Ўкраіне, і таму, напэўна, ў бліжэйшыя гады ён будзе вельмі асцярожна падыходзіць да нейкіх рэвалюцыйных працэсаў і ў Беларусі ў тым ліку, тым больш, што вынік гэтых палітычных працэсаў і зменаў непрадказальны. Таму тут ужо гуляе ролю ў псіхалогіі і палітычны камфорт Еўропы, а не нейкія каштоўнасці і барацьба за дэмакратыю. Другі момант, гэта, канешне, аднаўленне старога міфу адносна таго, што Лукашэнка, нягледзячы на нейкія інтэграцыйныя працэсы, з'яўляецца гарантам незалежнасці, і гэта вельмі добра купляе Захад. То бок трэба падтрымліваць Лукашэнка, прынамсі ён не так хутка здасць Беларусь і будзе бараніць незалежнасць, бо незалежнасць з'яўляецца гарантай ягонай улады. Таму я думаю, што вось гэтыя два фактары створюють передумови для поширення діалогу поміж Єврозв'язом і Злученими Штатами Америки і Мінськом, у якому форматі, у яким накірунку це буде далі розвиватися, сказати тяжко. Це може, звісно, перш за все адаб'ється на поширенні фінансової підтримки, так би мовити, модернізації білоруської господарки з боку Єврозв'язу. Звісно, це не адаб'ється на геополітичних орієнтаціях і, напевно, Лукашенко гэта разумее, што Еўразвяз наеўся рэвалюцыі і трансфармацыі ва Ўкраіне, і на бліжэйшы час, напэўна, не будзе падтрымоўваць нейкія працэсы, якія могуць дэстабілізаваць рэжым у Беларусі. Для іх выгадна мець стабільную дыктатуру ў Беларусі, чым нестабільную дэмакратыю ці нестабільныя перамены.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел палітолагі Александр Класкоўскі і Павел Вусаў. Вёў перадачу